Татарстан радиосы дулкындарында кичке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга шагыйр Әхмәт Гадел әсәрләре буенча «Тормыш түгел алсу алма» дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне Ринат Таҗетдин укый.
Мен юлдан берін сойладым. Чакма ташлы, салулы һәм бормалы, бөйүк тауның түбәсенә бармалы, шигәләрдә тирән эз калдырмалы. Очрашулар тукталышы үтелер, йөрәк йомгак телгәләнеп сүтелер. Тик һич тынмас ашкыныр ярсу күңел, тау ышына ышыныр дәртле күңел. Өмітләнер, мінәм қайшанда, иң зур жиңу шақырып тұрыр тауының ұшында. Юқсынамын, сені шақырамын, бұжырлардай сызғырып әти. Тик син түгіл, сиңа ұқшаш малай, улым килә йүгіріп әти.
Биек тауларга мендер
Күңелемдә яши бер моң, Идел суларыдай йомшак, назлы. Урман җилләрдәй тонык яшел, Күңелемдәге бу моң хәтерләтә яшьлек язны.
Синсез кичә алмам, Түшәлгән каккасы алтыннан булса да, Бер йотым суңына синсез эчә алмам, Тирә-як белдереп суларга тулса да. Ашыгам яшьлегем бәхете әйт кая башасын юлдашым бул минем китмәсин каршымнан тылсымлы дөньяна серләрен ашарсын җанбак бәхет нурлар булса да күзләрем калдырып гел сине күтәрмен
Мин бүген җырлыймын тик синең көеңә. Яңа юл ачамын мин синең өеңә. Беләмен, гүзәлләр сөйгәнне сөймиләр. Янгыннар артыннан янмыйлар, кимиләр. Тик шулай, тик шулай мин синнән качамын. Түземем калмады, серемне ачамын.
Ике кашы арасында өңгедәй бер миңе бар. Өнемдә ерим төштүреп, дилемдә гел ярын яр. Аку тұрмыш диңгеденек, иге-шиге бар микән. Яр сүйілер шотлық микән, әлә ашы зар микән. Аку тұрмыш диңгеденек, иге-шиге бар микән. Thank you. мекен, әлә ашы зар мекен. Ах, бұтырмыш ринкедінің, иге шиге бар мекен. Яр сүйелер шатлық мекен, әлә ашы зар мекен. Ах, бұтырмыш ринкедінің, иге шиге бар мекен. Яр сүйелер шатлық мекен, әлә ашы зар мекен.
Құлларың назыннан жылынам, күзләрін нұрыннан яқтырам. Шат, изге құяшның жылысы, аппағым, үзіңді барсыман. Синең белән күрешәсе иде, тыңлыйсы иде назлы сүзләреңне. Синең белән күрешәсе иде.
Yazma gel patlar gına sağ.
Син жырладың, тынды дауыл жиллер. Син мұңландың, гүлләр атты шәшәк. Сандуғашым, күңілімдә тирбәл, мәңге яслы болсын киләчәк.
Яз хәбәре умар зая гүле, бозлар аша чаба кояшка, шул чәчәккә
Дөньяның гүзәллеге чәчәкләрдә, сылу кызда, тик шуларның кудрәтеннән йомшы йөрәк, эри бызлар.
бар төрле булганын беләм. Ярга җиттем дип кемга ышкан арда барын беләм. Күңелеңә авыр алма, тормыш түгел алсу алма. Татлы булганын беләм. Наз таптык дип борчуларга, шуңганнарда барын беләм. Күңелеңә авыр алма, тормыш түгел алсу алма. Аздан асқанларны беләм. Аздан ике ирешкәндә, юлдан язғанларны беләм. Күңеліңе ауыр алма, тұрмыш түгел алсу алма.
Аққан сулар кире қайтмас, яшлік өтті кире қайтмас. Ғұмыр бір, ол ике болмас, тәубе ясым қабатланмас.
Сеңе
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз шағир Ахмет Ғадил шиғырларынан Хаманың шиғырларына жазылған жырлардан түзілген «Тұрмыш түгел, алсу алма» деген әдәби музыкал композиция тыңдадыңыз. Шиғырларыны Россияның һәм Татарстанның халық артисті Ринат Тажетдин оқыды. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәуи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.